galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa isniin 15-ka bisha juulaay sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacadeeda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkadda diyuuradaha ee Ethiopian Airlines oo bilowday duulimaadyo ay ku tageyso magaalada Garowe.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan saxafiyiinta Kismaayo oo ka hadlay dilkii laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo.
runtii gacma dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa baxda saxaafadda Jubbaland. dareenka ay nagelisay geeridiisa ma malayn kartid. waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. dhammaan tanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ahayd ka waraabiyo.
magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Maraykanka oo ay ka bilaabatay qabqabashada dadka soo galootiga ah.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
looma baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan isla markaana sifo sharci ah magan galiyo uga raadinaya Mareykanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. guud ahaan dalkan Maraykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhowaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Maraykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. si hay'aha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Maraykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ee ilaa iyo hadda la soo qabtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaara u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter ah uu soo diray uu ku qoray hadal loo arkay inuu ku beegsanayo 4 sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray goorma ayay dumarka kongareska ku jira ee aadka bidixda u jira ay cudurdaar siinayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luuqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xunxun ee ay sheegeen, ayuu ku qoray madaxweyne Trump Twitterkiisa. 4 bartilmaameedsaday ayaa sida cad hal keliya oo ah Ilhan Cumar oo gobolka Manchester laga soo doortay ay ku dhalatay Soomaaliya, halka 3 kale ay dalka Maraykanka ku dhasheen. ayana Brisley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts waxay ku dhalatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Alexandria Ocasio Cortez oo laga soo doortay gobolka New York waxay ku dhalatay isla gobolkaas, halka Rashida Tlaib oo iyaduna ku dhalatay magaalada Detroit ee isla gobolka laga soo doorto ee Michigan. aqalka cad ayaanan ka soo jawaabin codsi ay v o edu u dirtay oo ay ku weydiin lahayd in madaxweynuhu u ogaa iyo in kale markii uu fariintiisii koowaad axaddii diray in 3 ka mid ah 4 sharci dejiye ee uu beegsaday ay Maraykanka ku dhasheen. marka laga yimaado dhaleecayn Maraykanka gudihiisa oo badankeedu xisbiga Dimuqraadiga ka timid, waxaa dhinaca caalamka hadalka Trump dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo sheegtay in hadalka Trump sida ay warka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin.
dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ka dhex ogan yahay iyaga iyo booliska Hong Kong gudaha magaalada, gaar ahaan xarumaha dukaamada, ayaa waxaa la sheegay inay yihiin fallaago, sida uu isniintan maanta ah sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing Carrie Lam. Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidanka booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaana in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. Booliska ayaa adeegsaday ulo iyo in ay basbaas buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibadbaxayaal ah, kuwaas oo mar kale wadooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwood loogu saaro halkaasi, iyo sidoo kale inuu iscaysilo laam. Dadka soo abaabulay mudaharaadyada ayaa sheegay in 110,000 oo dibadbaxayaal ahay ay ka qayb qaateen mudaharaadka, iyadoo booliskana uu ku sheegayo tirada lambarka dadka isu soo baxay inay dhan yihiin 28,000, sida uu sheegay wargeyska RTHK.
Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku howlan kahortaga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu oo ku yaala waqooyi bari dalkaasi. Waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bilo ahba dil loogu hanjabeeyey. Dhinaca kalena, wasaaraddu waxay shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudinta uu dalkaasi Ruwanda la wadaago. Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxay sheegtay in qofka xanuunka Ebolada laga helay uu yahay baadari gaadhi basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. Axaddii shalay ayuu Goma gaadhay, waxaana loola cararay xarun dadka Ebolaha u haleelo lagula tacaalo. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in darawalkii iyo rakaabkii baskaba maanta laga tallaalay cudurkaasi. Dadka badan 1,600 qof ayaa Ebolaha ugu geeriyooday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toosa oo ay ku tegeyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. Duulimaadyadan ayaa diyaaraddu ay ku tegi doontaa Puntland 3 maalmood toddobaadkiiba. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A Puntland, Faadume Yaasin Jaamac.
Diyaaradda Ethiopian Airline ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Afshir caasimadda Puntland ee Garowe. Munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaradaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadal uu ka jeediyay goobtaas. Waxa uu tallaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar.
Waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airline mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirtay. Dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay. Insha allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono, waayo bilowga maanta inta timid inta raacaysaa daliil u ah cidii ganacsatadaan inuu
madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan.
Waxaa dhawaan imaan doona diyaarado kale oo caalami ah
oo markay maqleen danaynaya iyaguna inay yimaadaan. Waxaan rajaynayaa insha allah dhammaan arrimaha ku saabsan horumarka
madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay 3 duulimaad ka samayn doonto diyaaraddani magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. Duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurba joogta iyo daljoogta. Waxaana rikaabkii ugu horreeyey ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, kuwaasoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Suxufiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay 2 suxufi ee ku dhintay weerarkii jimcihii Al-Shabaab ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. 2 suxufi ayaa kala ahaa Hodanaaleeye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii la soo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madina ee magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale dhibaato dareen murugo leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqeyn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kala ahaa Hodan Naaleye Ahmed iyo Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. Geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacma Dheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. Horey waxaa uga sii horeeyay wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay'adda MSF nawaaxiga beerta Olympic ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii January ee sanadkii 2008 iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-dii bishii June ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaalo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka urkutaalada mahadada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Ahmed Aydiid Diriyo oo ka mid ah saaxiibada ugu dhow wariye Gacma Dheere isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnada saxafada ayaa iiga sheekeyay waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiis Gacma Dheere.
Wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere oo hadda ahaa wakiil wareedka SBC ee magaalada Kismaayo. Runtii Gacma Dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu ahaa bahda saxaafadda Jubaland. Runtii dareenka ay nagelisay geeridiisa ma maleyn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaantanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda Gacma Dheere wax yaraan dib u fiiriyo, Gacma Dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo goobjoog iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isduwaha wasaaradda ee gobolka Jubada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan aniga Axmed Caydiid ahaan saaxiib gooni ah ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii Hodan iyo Gacma Dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay laf dhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khabar waa arrin murugo leh in ma aragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyooga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badan naawilaysay iyo sidoo kale Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka ka soo shaqeeyay oo ahaa wariyeyaashii waqtiga ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allah u naxariiste wariye Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
هذا ناليا أحمد أو أحد جبر كسر كرتي دلك كندا وحنا كسر برتاي إسلام كان دلك أقصو لعبتي سيدي أي صور ونكسن أقرب حين لحيد أي جريدة وحاي مروج بدن أي كأبورتي جودهن دتك عدونك هذا ناليا وحن بشي سجالات السنة كي لبدي يكون يسديدي طبعاً كي أن كل كل ما مجال ذا نيروبي ورئيس أن حلقة سكقة عذينا وحي يقشك تي رجذا أي كقبتو سوماليا iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada dadku waxay aad u yaqaanaan hodanaleeyo oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan twitterka oo kale to waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig muxuu aha kaas ma noo faahfaahin karta
hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday aan rabay inaan barto inaan san wariyo noqdo min subax baan soo kici jiray ma taqaan marka school deganaysid dadiyaba kula deganaya ma taqaan waxa sameeyaysid hooyo cusub baan ahaa soo markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay waxaan iska oran jiray is adkee iska ka iska samee waqtiga uu dhaafaya soo markaas iska oran jiray naag iska dig meesha ka soo intaas ku bilaabay hashtag-dan
weerarkii ay kooxda al-shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa wali laga warsugaya inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington Laanta socdaalka ee Mareykanka ayaa xadii shalay howlgallo ka bilowday 9 magaalo oo ay ka mid yihiin New York, Chicago iyo Los Angeles iyagoo bilaabay inay soo ururiyaan ilaa iyo 2000 oo soo galooti ah kuwaas oo maxkamaday amar ku bixisay in la tarxiilo wariyaha VOA-da ayaa ku soo waramaya in howlgalkani uu ka caraysiyay dimuqraadiga oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta maxalliga ah halka ay ugu sacab tumayeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump warbixintan waxa magaalada Los Angeles nooga soo diray wariyaha VOA da Mike O'Sullivan waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
We have been and will be and will continue to be a sanctuary city despite
Jimii Mayorka magaalada San Francisco London Bridge ayaa sheegtay in magaaladeedu ay ahaan doonto meel ay ku nagaadaan dadka soo galootiga isla markaana aanay hirgelinayn amurka maamulka madaxweyne Donald Trump maalinnimadii axadina dad banaan baxay ayaa isugu soo baxay magaalada New York Karina Kufman Guterres waxay ka tirsan tahay Queen's Neighborhood United.
The raids and the threat of raids have been impacting our communities.
Howlgallada iyo halista baaritaanada waxa ay saameynayeen bulshadeena iyagoo cabsi ku beeraya. Taasi waa tan kaliya ee arrintani ay beerayso oo ah cabsi. Hirgelinteeda dadku ammaan ma dareemayaan haddii ay guryahooda ka baxaan.
Meel dhow San Diego ayaa iyadana maalinnimadii Jimcihii banaan baxayaal ay socod ku mareen xadka. Halka Washington oo xubno ka tirsan Kongreesku ay ku sifeeyeen meel buuxda, iyadoo qaarkoodna ay sheegeen in xaalado caafimaad xumo ay soo wajahayso qaar badan oo ka mid ah dadka xiran. Alexandria Ocasio-Cortez waxay ka tirsan tahay xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa magaalada New York.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
legal. Lama baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan isla markaana sifo sharci ah magan galiya uga raadinaya Mareykanka.
We are not a terrorist.
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay tahay midaan la qaadan karin dadka isu dayay inay xadka Mareykanka uga soo tallaabaan sifo sharci darro ah, iyadoo tiradu hadda ay kor u dhaafayso 100,000 bishiiba. Xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu sheegay inay tahay masiibo. Andy Biggs waa xildhibaana ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo laga soo doorto Arizona.
Months ago, while many of my colleagues were claiming that the border situation was a manufactured crisis,
Bilo ka hor, markii qaar badan oo asxaabtayada ahi ay ku cataabayeen in xisadda xuduuddu ay tahay masiibo gacanta lagu sameeyay, waxaanu ku baaqaynay in la sameeyo tallaabo degdeg ah sababtoo ah xaaladu waxay ahayd mid aan fiicnayn. Way soo buuxsameen, waxay ahaayeen wax laga naxo. taageerayaasha madaxweynaha ayaa sheegaya in aqalka kongareesku u baahan yahay inuu daboolo daloolooyinka sharciga ku jira. Kuwa kasoo horjeeda ayaa iyaguna sheegaya in nidaamku uu jaban yahay, isla markaana u baahan yahay in dib loo habeeyo.
warbixintii wariyaha v o mike oo sullivan waxa inoo soo koobayay cabdixakiim maxamuud jir. waxaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
weli waxaad la socotaan v o a washington. haatana muqdisho, dhowaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay ka heshiiyeen madmadow ka dhex jiray amaba ku dhex jiray labada aqal oo keenay in muddo dheer labada gole ay wada shaqayn waayaan. qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dareenkooda ka dhiibtay waxa uu hadalka labada guddoomiye uga dhigan yahay howlaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
xildhibaan saciid maxamed xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo go-aanka labada guddoon ay ku xalliyeen madmadowgii iyo wada shaqayn la-aantii ka dhex jirtay.
waa arrin taariikhi ah in labada gole aqalka sare iyo golaha shacbiga mugdigi yaraa iyo is-afgaran yaraa dhex yeel inay ku heshiiyaan waxayna tusinaysaa qaabka garaadkooda iyo xilkasnimadooda u gaarsiisan yahay inay labada aqal oo isku hal baarlamaan isku ah inay wada shaqeeyaan, taasoo ayna sugayso qodobo badan oo dastuuri ah, xeerka doorashada, dib u eegista dastuurka waddankan oo waddo dheer usii socda. marka aad bay noo tusaysaa guddoomiyaheena maxamed mursal iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi inay laba oday oo odaynimo soomaaliyeed iyo xilkasnimo taariikhiya ay meesha keeneen.
xildhibaan maxamed diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tallaabada ay ku heshiiyeen labada guddoon ku tilmaamay inay tahay arrin aad loogu baahnaa balse soo daahday, waxaana uu bogaadiyey xalka gaarista khilaafka muddada badan soo jiitamayey.
waa soo dhoweyneynaa in guddoonka ay wada fadhiistaan waxyaabihii shalay mugdiga ku jira ama lagu kala tabanayna in lakala si fiican inta loo wada hadlo laisla qaatay in si wada jira dalka iyo dadka loogu shaqeeyo waa fikir fiican. waxaana aaminsanahay inay soo yara dib dhacday, taasna raaligelinaan ka bixinaynaa. waxay ahayd mar hore shaqadan in la qabto si kastaba un waqtigeeda hadda ahaa kulankii habeen hore oo guddoonka yeesheena lagu soo afjaray. runtii wax fiican waaye, dalka u fiican, dadka u fiican, howlaha baarlamaanka labada aqal horyaalla u wanaagsan, mustaqbalka iyo doorashooyinka la rajeynaya dalka inay dhacaan ka dhacaan u wanaagsan. guud ahaan waa hambalyeynayna waana soo dhoweyneynaa.
brofesor maxamed cumar dhalxa oo ka mid ah xildhibaanadii la hadlay v o a ee aragtidooda ka dhiibtay arrintan ayaa sheegay inaanay kala maarmin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, isagoo dhinaca kalena ka digay inaanay mar kale dib u soo laaban madmadowgii keenay inay hakadaan wada shaqaynta labada gole.
labada gole inay heshiiyaan oo wada shaqayntoodii iyo waajibaadkii qaran iyaga saarnaa inay sidii loogu talagalay inay maaragtay u qabtaan oo aan yani madmadowgii horay soo kala dhexgalay uu meesha ka baxo. runtii waa soo dhoweyneynaa, waana mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan. sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxa marka laftirkooda laysku qabsanayane inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan. intaas unbaa muhiim ah aysan iska noqonin wax aanan runtii jihaysnayn in laysku qabto.
haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sababay in muddo dheer ay meesha ka maqnaato wada shaqayntii loo baahnaa inay dhex marto labada gole, maxayse ahaayeen waxyaabihii laysku qabtay? waa kan mar kale xildhibaan maxamed diiriye.
khilaaf xooggan oo hadda lagu kala tegay ma uusan jirin. sidaa ka warabto soomaaliya teri labada kun iyo lixiyo tobanka waxaa dhisnaa baarlamaan kan golaha shacabka. aqalka sare wuxuu kusoo biiray dalka doorashooyinkii dhowaa ee la qabtay 2016. qodob dastuuriyana waa jiritaanka aqalka sare, laakiin qaabka shaqooyinka waxa ay baarlamaanka aqalka sare ay qabanayaan iyo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu qabanayaa xoogaa waxaa ka jirta in laisku fahmi waayey.
aragtida xildhibaanada ee ku aadan qaabka ay u arkaan dhammaynta khilaafka labada aqal ayaa daba joogta heshiis 2-kii bishan goor habeena ay gaareen labada guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, kuwaasoo warbaahintana u sheegay in khilaafkii u dhexeeyey ay xalliyeen wixii iminka ka dambeeyana ay wada shaqaynayaan.
waxaaway taariikhdu tahay 12-kii bishii waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegaynaa in guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa qal ay kulmeen oo ay ka wada hadleen shaqadii taagnay wada shaqaynta labada qaar markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalayna waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahaa ee jirayna in la saxo shaqadii baarlamaanku ay bilaabanto.
Runtii caawa waxay ila tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka soomaaliyeed oo in muddo aba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn. Caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan. Sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin, sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin. Sida aad la socotaan, shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto.
Khilaafka u dhexeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa mid ku salaysan dhinaca dastuurka iyo waajibaadyada ay kala leeyihiin labada aqal, waxaana jirta in sharciyo dhowra oo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda, golaha shacabkana uu ansixiyey aan la marsiin aqalka sare. Waxaana ugu weyneyd arrintii miisaaniyadda dowladda ee sannadkii aynu ka soo gudubnay, taasoo uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo aan aqalka sare la marin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsanid qoyste. Haatanna waxaan ka yara nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada. Waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaan gudagelinaa qaybaha kale ee barnaamijkeena galabta. waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha. marka horese warkii caalamka.
guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka. howlgalladan walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. siyaasiyaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamadu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ilaa iyo hadda la soo qabqabtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaara u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter ah oo uu soo diray uu ku qoray hadal loo arkay inuu beegsanayay 4 sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalka aad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray, goorma ayay dumarka Kongreeska ku jira ee aadka bidixda u jira u cudurdaarayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luuqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xun ee ay sheegaan, ayuu yidhi madaxweyne Trump. 4 October tilmaamaystay ayaa sida cad hal keliya oo Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doortay ay ku dhalatay Soomaaliya, halka saddexda kale ay dalka Mareykanka ku dhasheen.
dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ku dhex marayo iyaga iyo booliska Hong Kong, xarumaha dukaamada ee gudaha magaalada Hong Kong ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen fallaago sida hadalka loo dhigay. sida uu isniintan maanta sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing, Carrie Lam. Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidamada booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaan in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. booliska waxa ay adeegsadeen ulo iyo in ay basbaas ku buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibadbaxayaala, kuwaas oo marka wadooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwad loogu saaro halkaasi, iyo sidoo kale inuu iscasilo Lam.
wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku howlan ka hortagga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi. waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bil ahba dil loogu hanjabeeyey. dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaaciseen qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudiinta u dalkaasi Ruwanda la wadaago. wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa ay sheegtay in qofka xanuunka Ebolaha laga helay uu yahay baadari gaari basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. axaddii shalay ayuu Goma gaadhay, waxaana loola cararay xarun dadka Ebolaha qaba lagula tacaalo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waa 15ka bisha Julaay sanadka 2019. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Aasha Ibraahim. waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta hay-adaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
waxaa la socotaa amnigu inuu baryahaninta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar kasoo baxaan, laakiinse xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control ba loo helay aad bay dawladdu wax kamaysay inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagmooyntiyada badan amniga uun baa lagu xaqiijinayaa marka shacabka waxaan leeyahay dantina la wadaa dawladduna dantina mashquul ku tahay laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan shacabka waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan laamaha amniga meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dawladda la soo socodsiisaan
waa mahadsan tahay professor maxamed dibaan kugu soo laabanayaa nuur sheekh cusmaan adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada way ka muujinayaan
anigu waan ka aragtiduwanahay walaalkay magaalada muqdisho iyo eeriyadeedaba magaalada muqdisho waynu ku noolnahay wax badanna waa dhex joognaa maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oli ma jiro labada degmo markay iska gudbaysan meel walba dhagax baa yaala deediinteenuna waa ogtiin oo inay qabtay imaadantu laada aan dariiqa in jidka laga qaaday qabtaa qodax haday taala in laga qaado deediinteena islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan inay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii systemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodo nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga muqdisho mid ka duwan baa loo baahanyahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaaladu ay ku qabaan
horta uu yiri dhagax yar ama qodax yar hadii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysin culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliya loo dhigay xalkuna wuu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan inay shacabka soomaaliyeed xanuunkii wuu gaadhay dhibaatadu waa gaadhay dakitilisboyn way karkareen waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyey iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxaa laga rabaa dulqaad siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa indheergaradka dulqaad baa laga rabaa aqoon-yahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelna inaan ka wada jeedsano wax ka wada xalina loo baahanyay saasaan leh
نور شيخ عثمان واد مقليسا هذا البروفيسور محمد وحول لها الشعب كقديسة وحال لو قباهاين هاي الضلقات سي دباتوين ك nabad galeeda ka jira wax looga qabto adigu taama kula tahay
maya anuu taas kuma waafaqsan horta waxa weeye in dawladdi dhaneyd umadan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keenay waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma waayo niman argagixiso oo ku dhumaalaysanaya hawdka dalka ayaa kismaayo iyo istaraatiijiyad u sameeyo ugu hortagayaan doorashada soo socota way marka dawladdu waxa laga rabaa qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mabada yaalo waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqayn geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabad sugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo bal waxaan ognahay annaga ama bulshada xogogaal waa kuwa xirisarind iyo ku xariisnaan jiray xeryaha al-shabaab kuugii 2014 iyo 2013 dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqa qaranka loo diray waa oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyad oo uga degsan la shaqaynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya hadday arkaan wax maamulo un bay la yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo ammaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag uu og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay kusoo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii wadadii cadeed bacad ka saareen hawlgalkii uun baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahlus sunna wal jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyay ay hadda ciidamada dawladda la hawlgali doonaan iyagoo dawladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood ba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh usmaan
barsoorku aad buu maadsan yahay annagu dadku qofka bini'aadamka bii'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara annaga bulshada waan ku dhexnoolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iriddeeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin wa taasna waxaa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxaa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka wa marka waxaa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku uu sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxaa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysa dawladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dawladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama talaabo oo kula shaqeeya dawladda inuu lahayni way marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dawladnimadiisu way hanay way israacday xagga caalamka way kasoo xirantay dawladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhexdeen iyo dhexdeen inay iska toosino oo aynu la shaqeyno dawladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaynu leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye inaan la shaqeyno wey marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa ee carradan lahaa ee dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirta waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad maxay ahayday ciidan iyo cid kastoo cilmi bulsho iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahna bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way og yihiin inay nafo badan oo maanta wadaniyiina nafo badan oo bulsho ah oo macno la'aan ku dhintay nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yar ee dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
nuur sheekh usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
anuu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damiir iyo caqli iyo qofkan hay-adaha ammaanka la sheegaya maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye laakiin in jidkii la xiro wax xikmado ku sugan ma jirto jidadkoo dhan in haddii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka laysu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walbu ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiiray anaga waxaan aragnay xaafadda noogu sokaysay dhagaxaantii oo dhan intu soo dirdiray isagii dhanaa wada qaaday dadkiina ku leedeen wa marka waxba tari maaye badal la xirana waxba tari maysa in laysu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laysu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay-adaha ammaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qaybgalay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed
in Nuur Sheikh Cusmaan Sheikh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad iyo aad umaasan tahay Zainab Abukarna la socotinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, waxaanu hayaa wariyaha Maxamuud Masaxde.
kuwanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha, falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo ciyaartiisa kama dambaysta la isugu soo baxay. Aad ku maqli doontaan hase ahaatee aan ku bilaabo ciyaarihii semifinalka ee isla koobkaasi habeenkii xalay ahaa dhacay iyo sidii ay wadamadu u kala fadhiyeen. Kulanka koowaad haddii aan ku hormaro, habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray wadamada Senegal iyo Tunisia. Waa xulka qaranka ee Senegal ay ugu dambaysta ku guuleysteen hal gool iyo waxba, waxaana xusid mudan ciyaartaasi in labada dalba intii 90 daqiiqo ee hore la ciyaarayay ay koox walibaahi fursad ay ku badin kartay iska khasaarisay. Xulka qaranka ee Tunisia oo rigoore loo dhigay daqiiqadii 75-aad ayaa ciyaaryahan asaasi ka khasaariyey dhinaca kale. Xulka qaranka ee Senegal ayaa fursad iyana ay ku badin karaan helay daqiiqadii 81-aad, ciyaaryahan Salved ayaa isaguna rigoore qarankiisa sidaasi uga khasaariyey. Qaybtii ugu dambeysay ciyaarta oo 30 daqiiqo ahayd ee dheeriga lagu daray ayaa waxaa xulka qaranka ee Tunisia ay iska dhaliyeen gool oo tareeta oo ciyaaryahan Brown oo iska dhaliyey. Sidaasina xulka qaranka ee Tunisia waa ay ka huleeleen waddanka Masar oo ciyaarta kama dambaysta ah waxa u soo gudbay xulka qaranka ee Senegal. Labadan dal soma aanay bandhigin ciyaar qurux badan oo taageerayaashu ay ku raaxaystaan, hase ahaatee waxa ay ciyaarayeen shax muujinaysa in waddan walibahay uu ku dadaalayay in aan laga badin. kulankii kale oo goor dambe oo xalay ahayd la ciyaarayna waxa uu dhex maray wadamada Algeria iyo Nigeria. Labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada sida weyn koobkan loogu saadaalinayay. Xulka qaranka ee Algeria koobkan hal mar oo keliya ayuu ku guuleystay hore, halka xulka qaranka ee Nigeriana ay 3 mar koobkan ku guuleysteen. Labada dal waxay soo bandhigeen ciyaaraad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celisay, inkastoo xulka qaranka ee Nigeria aad mooday inta badan ciyaarta in laga gacan sarreeyay. Asaatee qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka ee Algeria kubad uu shabaqa ku darbeeyey ciyaaryahan Mahrez ayaa waxa uu otoreetaan iskaga dhaliyay ciyaaryahan Trost oo ka mid ah difaaca xulka qaranka ee Nigeria. Hase ahaatee goolkaasi Algeria ee la timid ciyaaryahan Egalo ayaa soo bareejiyey kadib markii rigoore loo dhigay. Hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay, islamarkaasina 4 daqiiqo oo dheeriya lagu daray, ilbiriqsiyo unay ka harsan yihiin wiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester City lacagta badan ee Leicester kaga soo iibsatay ee Riyad Mahrez, islamarkaasina sanadkan isagu qaranka Algeria hogaaminayo kabtan wa ayaa buluzoon loo dhigay qarankiisa u dhaliyay, islamarkaasina diidayba ciyaartu in daqiiqada dheeriya oo 30 daqiiqa oo kale lagu daro. Sidaasina xulka qaranka ee Nigeria Senegal ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaramada Afrika isugu soo baxay. Cabdi Casiis Giftin oo ka mid ah hanjiri xidigihii kubadda cagta ee barisamaadka Soomaaliya iyo kooxdii Fiyaad ayaa ila falanqaynaya, oo dabcan toddobaadkii kan ka horreeyay sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa, islamarkaasina saadaaliyey in xulka qaranka ee Senegal iyo kan Algeria ciyaarta kama dambaysta ah isugu soo baxayaan, taasina hadda ay dabowday. Wararka xulka qaranka ee Madagaskar uu isagu jeclaa in uu soo baxo laakiin ay meel hore ku hareen. Cabdicaziz, ku soo dhow barnaamijka mar kale. Inta aynaan u gelin labadan kooxood ee isku soo baxday awooddooda, aan ku hormarno kulankii dhex maray Senegal iyo Tunisia. Ciyaarta waa daawanaysay labadan dal. Xulka qaranka ee Senegal ma u qalmay ciyaartaasi inuu Tunisia kasoo guulaysto?
Wallaahi Mascad, waa su'aal wanaagsan. Markii aan fiiriyey labadooda ciyaaraha, weerarka waxaa badnaa Senegal oo wax marar badan sigay goosha oo Tunisia. Waxaan qabaa Senegal in ay markino ay ku guuleysato inay istaahish.
Labadan dal labadooduba 90 daqiiqo intay socotay rigoorayaal ay iska cuneen, mana sahlana in ciyaar gudaheed hal mar laba rigoore ee la iska khasaarin, kastoo kulankii caanka ahaa ee Brazil iyo Faransiiska dabcan waagii barisamaadkii ee koobkii adduunka sanadkii 86 Platini iyo Zico iyo ragii odayaasha ah ay fursadahaas ay qasay Socrates ciyaartan taama ku xusus
ciyaartan way xusus runtii markaan arkay goolsh in Tunisia markii hore rigoorada ay ku hormartay kadibna Senegaleska ayakana ay helen rigoor kale labadooda ay loos gareen runtii halkaas waxa ku tusaysa labadooda mustawaha meesha uu taagan yahay ciyaartoyda markaas ciyaareysay Senegal runtii goosha saasi ayadu ku hanatay waayo gooshii ugu dambeysay ayay dhaliyeen laakiin labada tiim ma kala yareysanin
haddii aan aadno dhinaca Algeria iyo Nigeria oo dabcan ka ciyaar wanaagsanaa labada kooxood oo kale marka la eego banuuniga ay soo bandhigeen laba gool iyo hal ay ku guuleysteen laakiin ciyaartu sidii u soo gabagabowday ama ay u dhamaatay ayaa ahayd si cajiib ah ciyaarahan Riyad Mahrez ee 90 daqiiqo ciyaarta iyadoo Al-Birqsiye ay ka harsan yihiin oo la doonayo in ciyaarta 30 daqiiqo dheer lagu daro ayuu Mahrez mucjis sameeyay oo goolkii guusha u dhaliyay qarankiisa ciyaarta sabar hadda digoona
ciyaartaasi runtii kooxda Nigeria way dadaaleen goolal badan ayay sigeen laakiin si darro chaanas waxa heleen Algeria kubad ku dhacday difaaca oo unshag Nigeria inay gooshii hore iskaga dhaliyeen saas markii dambana ayaka ay gooshii dhaliyeen ayadoo barbardhac tahay Mahrez runtii ciyaaryahan oo aad u wanaagsan waaye oo la yaqaano oo kooxdii Manchester City u ciyaaray isagaa gooshii ugu dambeysay runtii Nigeria si fiican kaga dhaliyay gooshii halkaasna kooxda Nigeria ay ku loos gareysay marka waxaan
u qalinay xulka qaranka Algeria in uu ka guuleysto Nigeria
ha aad iyo aad runtii markaan fiiriyay mustawaha iyo hujumkooda iyo sidii wax u ciyaarayeen kooxda Algeria waxa maleysaa dhaxdooda inay aad u wanaagsan tahay difaacooda wanaagsan yahay janasna way heleen oo markii indhihi karo markaan wax way ku tari karaan way kaga dhalin karaan Nigeria wayna soo muujiyeen han qabaa in ay istaahishay Algeria inay halkaas soo baxdo
weliba aan kugu daray Cabdiciis waxa jirta intii tartanku hadda uu socday xulka qaranka Algeria ciyaar semifinalka ay hadda habeenka xalay ciyaareen ka hor hal gool oo kaliya ayaa laga soo dhaliyay goolka labaad ee laga dhigay xalana wuxuu ahaa gool rigoor ah marka waxay muujinaysaa kooxdaas halkaas in kooxda difaaceed aad u adag
aad iyo aad runtii aad iyo aad waa marka fiiriso kooxda Algeria dhaxdooda iyo difaacooda waa aad bay isku ciyaar yaqaanaan marka waxaan qabaa in kooxda Algeria haddii ay isku soo baxaan Senegal iyo ayaka in guusha ay raaci doonto Algeria
laakiin xulka qaranka ee Senegal laftoodu difaacoodaad buu adag yahay dhexdooduna way fiican tahay ciyaarahan Koulibaly oo kooxda Napoli ciyaara oo 90 milyan wax ka badan lagu doonay in lagu soo iibsado wiilkii Saidu Mane oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ee koobka soo qaaday xidigahaas iyo waliba kuwa kale oo aad u fara badan ay kooxdu wadataa sanadkanna marka aad eegto Senegal banooniga ay ciyaarayso ka duwan banooniyada kale ee kooxaha Afrikaanka banooniga gaaban baas qurux badan ciyaarihiina banooniga dribblingkoodu fiican yahay goosmadooda ay wataan maxaad ku xulatay xulka qaranka Algeria inay Senegal ka badinaya
Senegaleska waa runtaas aad sheegtay waaye waa dad aad iyo aad maratay wantoogooda si fiican u wada ciyaaraya marka aan fiiriyey Algeriyaanka weerarkooda waxa waaye xoogaa waxa u maleysaa mustawahooda inuu ka sarreeyo haddana ciyaarahii soo ciyaareen oo dhan oo waxba laga dhalin oo maartay hal gool laba gool kaliya laga dhaliyay oo finalkii marka waxaan isleeyahay maadaama uu adag yahay difaacooda oo centerkooda fiican yahay haddana isaga ciyaarayaan wanaagsan uu ciyaarayay kalaftooda waxaan isleeyahay jaaniska Algeria ay ku badinayso
waa ka badan yahay waa taad badan mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Giftin oo la falanqeynaya koobka qaramada Afrika ee wadanka Masar ka soconaya oo maalinta Jimcaha la soo gabagabeynayo iyadoo markaasi wadamada Senegal iyo Algeria ciyaarta kama dambaysta ay foodas ku dari doonaan magaalada Qaahira oo ciyaarta lagu soo gabagabeynayo tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa Mascad Dowid la sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay maxamuud masacad oo la socodsiinayay xubintaasi. Faaqidada ciyaaraha weli waxaad la socotaan v o a washington. gabagabadii idaacaddeenna aan ku sii dhownahay aan soo qabto hees ay qaadaan fanaaniinta law naxariistee saada cali warsame iyo fanaanka cabdi baadil. codkaasi wuxuu ahaa saada cali warsame, waxaa heystaa kula luqeynaya fanaanka cabdi baadil. iyada ayaan u dambeysay guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashi ibraahim. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
ku